რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, 2021 წელს გილოცავთ და ყველანაირ სიკეთეს გისურვებთ ამ ახალ წელიწადში. ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიმყავს ეს გადაცემა და ახალი წელი, ახალი რუბრიკა. საერთოდ რუბრიკებს ჩვენ ტრადიციულად უმატებთ ხოლმე და ამჟამად დაუმატებთ რუბრიკას სცენის შედევრები. სცენის შედევრებს დავიწყებთ ამერიკული სცენის უმთავრესი შედევრით, ტენესი უილიამსის სახელგანწმული პიესით, რომელსაც ჰქვია ტრამვაი სახელად სურვილი. Street care named desire იმისთვის რომ მოხდე ელისეს მინდვრებზე ახალ ორლეანში ორი ტრამვაი უნდა გამოიცვალო ტრამვაი სურვილი და ტრამვაი სასაფლაო ძალიან სიმბოლური დასაწყისი აქვს ამერიკული სცენის დიდოსტატის უდიდესი ამერიკელი ავტორის ტენესი უილიამსის ამ პიესას საერთოდ ტენესი უილიამსი ძალიან ცნობილი დრამატურგი გახლავთ, მაგრამ წვერვალი მისი დრამატურგიისა აშკარად არის 1946 წელს დასრულებული მისი შედევრი ტრამვაი სახელად სურვილი. ამერიკის ერთობლივ შტატებში ტრამვაის აქვს ხოლმე სახელი, არ მარტო ერთობლივ შტატებში, ტრამვაის აქვს ხოლმე ერთი სახელი ევროპაშიც, მაგალითად სტრასბურგში, სადაც მთელი სისტემა, ასე ვთქვათ, მეტრო არ გააკეთეს და ტრამვაით მოაწყვეს ყველაფერი და ევროპაში და მსოფლიოში საუკეთესო სისტემა ააგეს, იქაც არის ხოლმე სახელები, მაგრამ ფრანგული სახელები მარტივში რა A, B, C, D, E, F-ია, ხოლო ამერიკული სახელები უფრო პოეტურია ხოლმე, მაგალითად desire, ანუ სურვილი, ტრამვაის სურვილი. და იმისთვის, რომ მოხდეთ, როგორც გითხარით, ელისეს მინდვრებზე, ანუ ფიგურალურად, რომ ვთქვათ, იმისთვის, რომ გარდაიცვალო, საჭიროა კონდეს სურვილი და შემდეგ მოხვდე სასაფლაოზე. ასეთი რამ მოუვა ამ პიესის ერთ-ერთ გმირს, თუმცა იქ არავინ არ მოკვდება ფიზიკურად ყოველ შემთხვევაში. ამ ტრაგედიას, ამ დრამას ორი მთავარი პერსონაჟი ყავს. ეს გახლავთ სუსტი, განათლებული არისტოკრატი, ფრანგული წარმომავლობის ქალი და ცხოველური ენერგიის პროლეტარი, პოლონური წარმომავლობის კაცი. ესენი ერთმანეთს ძალიან უცნაურად შეხვდებიან. საქმე ის გახლავთ, რომ ქალი ჩამოდის ახალ ორლეანში სხვა ქალაქიდან, სადაც ოდესღაც მათ ჰქონდათ სასახლე, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ კარგად, იყვნენ არისტოკრატები, არის დიუბუას გვარის, ახლა გასაგებია ფრანგული წარმომავლობის არისტოკრატული გვარია, ნათესავი ყავს ჩვენ სხვა შორის ქართველებს მაგ გვარისა ფრანგი მსახიობი და ჩამოდის ახალ ორლეანში თავისთვის უჩვეულო გარემოში, რომ თავშესაფარი იყოს თავის დასთან. მისი და, რომელიც 10 წელია ფაქტობრივად მისგან დამოუკიდებლად ცხოვრობს, გათხოვილია სწორედ ახალ ორლეანში და ჰყავს მეუღლე ვინმე სტენლი კოვალსკი. ნუ, ქართველების არ ვიცი ყველაზე ხშირი გვარი მჭედლიშვილები და მაისურაძეებია და ინგლისელებში ესეთი არის სმითი, გერმანელებში შმიტი და ფრანგებში არ ვიცი მართალი გითხრა და პოლონელებში კოვალსკი. სიყველა ეს ერთი წარმოშობისა ჭედელთანაა დაკავშირებული, კოვალს ჭედვას ნიშნავს. სტენლი კოვალსკი პოლონური წარმოშობის ამერიკელი პროლეტარი, მუშა, შრომელი, ძლიერი ფიზიკურად, უხეში, უზრდელი, მაგრამ თავისებურად მომხიბლავი, რაღაც გარკვეული მორალური წესების თითქოს მფლობელი და ასე შემდეგ, არის ქმარი ქალისა, რომელიც არის წარმოშობით არისტოკრატია შენს, მაგრამ რომელიც კლიანად მას დაექვემდებარ. მის ცოლს ქვია სტელა, სტელა გახლავთ ბლანშ დუბუას და უმცროსი და სტელა არის 25 წლისა, ბლანში უნდა იყოს 30 წლისა, მაგრამ მუდმივად მალავს თავის ასაკს. ხან 26-ისა, ხან 27-ისა, ამ პიესაში ყოველ შემთხვევაში. სტელა შეეგუა იმას, რომ ასეთი ქმარი ჰყავს და მალე მისგან ბავშვიც უნდა გააჩინოს. ხოლო ბლანშისთვის მისი დის ეს მდგომარეობა მოულოდნელი და გაუგებარია. როცა ჩამოდის, მას გონია, რომ ჩამოდის დასთან, სადაც თავშესაფარს იპოვის თავისი განსაცდელი შემდეგ, რომელიც ბევრი რამ გადახდენია თავის მშობლიურ ქალაქში, მაგრამ რო ჩამოდის, აღმოაჩენს, რომ მისი და ცხოვრობს არა ისე, როგორც უნდა ცხოვრობდეს არისტოკრატი ქალი, ცხოვრობს ოთახიანში, თან ოთახებს შორის კარიც კი არ არის. მას დისთვის აღმოჩნდება, რომ საწოლი არის ისეთი, რომ ღამე, ასე ვთქვა, დარწმუნებული არა, რომ არ შემოვარდება სიძე, ანდამე უხეშობას ადგილი არ ექნება. მოკლედ ისე იგი, ეს გარემო ძალიან არ მოწონს, მაგრამ გადაწყვეტს აქ მაინც დარჩეს. სტენლის ყავს მეგობრები, მათ შორის ერთ-ერთ მეგობარი მის ორსართულიანი სახლია და მეორე სართულზე მისი მეგობარი ცხოვრობს მეუღლესთან ერთად. გარდა ამისა ყავს მუშა მეგობრები, რომელიც მასთან მოდიან ხოლმე მაგალითად პოკერის სათამაშოდ. და ესენი კიდევ კეგელბანჩი დადიან ბოულინგის სათამაშოდ. და ძალიან ცნობილი გუნდია და სტენლი ამ გუნდის კაპიტანია და საერთოდ ესა რა აქტიური, ენერგიული კაცია. თავიდანვე შეაწყობს, რომ მისი ვისკი ნელ-ნელა იწრუფება, იმიტომ რომ ბლანში უცხო ქალაქიდან ჩამოსული მისი ცოლის და ეტანება ძალიან ისე იგი სასმელს. ბლანშის უკან რაღაც ისტორია აშკარად დგას. ახლა ჩვენს წინაშე არის ამერიკული დრამა და ჩვენს წინაშე არის დრამა ევროპის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი დრამა 20 საუკუნის მეორე ნახევრის აშკარად, ნუ ახლა არ ვიცი, ორეულში უნდა შევიყვანოთ ჩემი აზრით, ხუთეულში კი არა, რა თქმა უნდა გოდოს მოლოდინში და რა თქმა უნდა ტრამვაი. სულაც სხვადასხვა განსხვავებული ჟანრის ნაწარმოებები, რომელიც რო დაიდგა ბროდვეიზე, 885 წარმოდგენა ჩატარდა მიყოლებით. 885 ბროდვეისთვისაც კი წარმოუდგენელი წარმატება, სადაც ასეთი წარმატება მერე ქონდა კატებს, მაგალითად ელიოტის მიერ დადგმულ, მიხედვით მიერ დადგმულ მიუზიკლს. მაგრამ დრამას ასეთი წარმატება არათუ ამერიკაში, მსოფლიოში იშვიათად ჰქონია. ეს არის სხვა შორის ნაწარმოები, რომელმაც თეატრისკენ და მერე კინოსკენ გზა გაუკაფა ამერიკული კინოს ყველაზე დიდ ვარსკვლავს, მარლონ ბრანდოს, წარმოუდგენელი ძალის მსახიობს, რომელიც ამ როლში იყო ერთობ და ერთობ დამაჯერებელი. ჯერ თეატრში შეასრულა მან ეს როლი და შემდეგ ნიუ-იორკში და შემდეგ უკვე სპექტაკლში. სხვა შორის მარლონ ბრანდოს თეატრში ამ როლისთვის უხდიდნენ $550 კვირაში. ეს დიდი პული იყო მაშინ. ფილმში რო შეასრულა როლი $80,000 მისცეს, ხოლო ბოლოს უკანასკნელი როლი რო შეასრულა 10 წუთიანი, აი მაშინ $5,000,000 მისცეს. ასე რომ მარლონ ბრანდოს კარიერა ამ ფილმმა და ამ სპექტაკლმა უზრუნველყო. ლამაზი, აღნაგობით ძალიან ათლეტური, ძალიან სერიოზული როლი იყო მისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი იყო მისთვის, სადაც მან დაამტკიცა რა დონის და რა სიდიდის მსახიობია. ჩვენ წინაშე ყოველთვის არის პერსონაჟი და ჩვენ გონია, რომ ვიცით ვინ არის და სინამდვილეში რა თქმა უნდა არ ვიცით. ბლანშ დუბუა ატარებს საიდუმლოს. რა არის მისი საიდუმლო? ბლანში ახალგაზრდა გათხოვდა და მის გათხოვებას ეგრევე მოყვა ტრაგედია. საქმე ის არის, რომ მას ძალიან უყვარდა თავისი მეუღლე, უყვარდა ეს სიტყვა, არ არისო ექანა თქვა მის, გაგიჟებული იყო, სიგიჟემდე უყვარდა. და ერთვენია დღეს, მოკლედ, მაგრამ სადაც უნდა ყოფილიყვნენ, სადაც უნდა წასულ წამოსულიყვნენ, სულ ატყუდა, რომ რაღაცაშია საქმე, აი რაღაცაშია საქმე და ვერაფრით ვერ ხვდებოდა რაშია საქმე. წინასწარ შევამზადებ მე ყველას, ვისთვისაც ეს მოულოდნელობა იქნება, რომ ტენესი უილიამსმა 30-იან წლებში, ასე ვთქვათ, ნახლა მანამდე ცეცოდნებოდა, მაგრამ 30-იან წლებში აღარ გაუწია წინააღმდეგობა საკუთარ თავს და აღიარა, რომ გეი იყო. ამიტომ ტენესი უილიამსთან ეს პრობლემა, გეების პრობლემა, ყოველთვის ჩანს ხოლმე და სხვათა შორის სტენლი კოვალსკის სახეშიც ძალიან ბევრი გულისხმობს, რომ ამ უხეშობაში და მასში რაღაცა არის, რაღაცა სხვა ელემენტიც, საიდუმლო ელემენტიც. თუმცა ჩვენ იქ სტენლიზე არაფერი ასეთი ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ბლანშ დიუბუა მეუღლეს თავისას რო ატყობს რაღაც უცნაურობას, ერთვენ ერთ დღეს გააღებს კაცს და ლოგინში ორ კაცს დაინახავს და ერთი მათგანი მისი მეუღლეა და მიხვდება ყველაფერს. და არ შეიმჩნევს, ერთადაც კი წავლენ და ქმართან პოლკასაც კი იცეკვევს, არის ოკრადე ქალი, ახლა პოლკა ეცოდინებოდა უნებრივია, რომელმაც ამ პიესას დაატყო თავისი მუსიკალური კვალი, იმიტომ რომ სულ ისმის პოლკის ხმა, მერე ისმის გასროლის ხმა და მერე მუსიკა წყდება. ეს არის როგორც ჩანს არა ყველასთვის გასაგონი, ეს ის ხმებია, რომელიც ბლანშ დიუბუას ესმის და ესმის მაყურებელს, მაგრამ არ ესმის სხვა პერსონაჟებს. პოლკის ცეკვიდან ქმარი ერთი წუთით გაეცალა და იმ წუთაც გაისმა გასროლის ხმა. პირში ჩაუდია იარაღი და ნახევარი თავი წაიღო ამ სტროლამ. მოკლედ, მან ბავშვობიდან, ახალგაზრდობიდან ნახა ტრაგედია, რომლის შემდეგ, როგორც ჩანს, მან ვეღარ იპოვა თავისი თავი და ამიტომ შემთხვევით კავშირებში ეძებდა შვებაც. მე არ ვიტყვი, რომ ბლანშ დიუბუა გაბოცდა, ან როსკიპი გახდა, ან ამით ფულს შეულობდა. არა, უბრალოდ მისთვის, ესე იგი, უკვე მამაკაცმა დაკარგა ის ურყეობა, ის სიმტკიცე, რომლის გამო აი ასეთი ქალი, დიუბუასნაირი ქალი მას მიეკვრება, როგორც კედელს, როგორც საფარს, როგორც გალავანს, როგორც მამაკაცობას. და მან დაკარგა მამაკაცებისადმი წმენა და ამიტომ არ ეძებს ხანგრძლივ ურთიერთობებს და ხანმოკლე ურთიერთობებს, ბოლოს გამოაგდეს. სკოლის მასწავლებელი იყო იმის გამო, რომ 17 წლის ბავშვთან ჰქონია რომანი და სკოლაც დაკარგა და ნენელა ის სასახლეც დაკარგა, სკოლაც დაკარგა, პატივისცემაც ხალხისგან დაკარგა და ჩამოვიდა იმ ქალაქში, სადაც არ იცნობენ მას, მაგრამ მოიძებნა ვიღაცა, ვისაც უნახავს იქ თავის ქალაქში და ვინც იცის მისი ნამდვილი ისტორია. ბლანშ დიუბუა გატეხილი ადამიანია. მაგრამ აი გამოჩნდა მისთვის შანსი, მიჩის სახით, რომელიც მას აღმერთებს, მოწონს და ქორწინებისკენ მიდის საქმე და მას რომ მიჩს რომ კეთილშობილება ეყოს, შეიძლებოდა ეს ასეც მომხდარიყო, მაგრამ მას არ ეყო ეს კეთილშობილება, იმიტომ რომ სტენლი მუთხრა, ის ქალი ასეთი და ისეთიაო და მიჩი გამოცხადდა, ნუ რაც თავარია, დაბადების დღე გადაუხადა სტელან ბლანშს და დაბადების დღეზე სულ 4 კაცი უნდა ყოფილიყო, ანუ ცოლქმარი, ბლანში იუბილარი და მისი საქმრო მიჩი და ეს საქმრო მიჩი დაბადების დღეზე არ გამოცხადდა, რითიც სრულიად აშკარა გახდა, რომ მან რაღაცა გაიგო, ბლანში ძალიან სერიოზულად ეჭვიანობს ამასთან დაკავშირებით, დაურეკავს ის საუბარს, არის ურბევს, მოკლედ ყველაფერი ირკვევა ნემნელა. ძალიან ბევრი სიმბოლოა ამ პიესაში, ერთ-ერთი სიმბოლო არის აბაზანი. აი, რამდენი მომენტიც უნდა იყოს ისეთი სცენარი, რომ ბლანში აბაზანაში არ იყოს ჩაკეტილი და იქ ესე იგი სულ კამათის საგანია ეს, მერე რომ წყალი მოუშვა, ორთგლი დადგა და ასე შემდეგ, სტენლი სულ აპროტესტებს, ორ რამეს, აბაზანას აპროტესტებს და ალკოჰოლი ქრება მისი ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ძრუპავს მისი ცოლის და ამასაც აპროტესტებს, რომ ჩემს ალკოჰოლს სვამს, ჩემს ვისკის სვამს და თავი რაღაცად მოაქვს და სხვა. ბოლოს და ბოლოს სტენლი ყურს მოკრავს ბლანშის ტექსტს სადაც ის დას უხსნის, რომ ასეთ კაცთან ცხოვრება არ შეიძლება. რომ ასეთ ცხოველთან, მაიმუნთან, არაადამიანთან, სულიერების გარეშე ადამიანს, რომელსაც უცხოა ყველაფერი, ესაა ხელოვნება, პოეზია და ასე შემდეგ და შემდეგ და არისტოკრატიზმი და სულიერი დახვეწილობა აი ასეთ ცუდ სიტყვას რო იტყვის, რომ ის ჯენტლმენი არ არის, ამას ცუდად დაუმახსოვრებს. და დიახ, სტენლი არათუ ჯენტლმენი არ არის, სტენლის ერთ ადამიანი არ არის, დაუნდობელი მხეცი აღმოჩნდება და ყველაფერ ამას ექნება თავისი ფიზიკური გამოხატულება. როდესაც სტელა სამშობიაროთ უკვე წასაყვანი იქნება, ასე ვთქვათ, საავადმყოფოში და დღე-დღეზე ელოდებიან და აი მეორე დღეს ბავშვი უნდა დაიბადოს, იქიდან მობრუნებული ესე აღმოჩნდება, რომ ბლანში მიტოვებული ყველასგან მარტოა სახლში და აი სტენლიც გამოცხადდა და დამთავრდება ეს იმ ძალადობით, რომელიც მისგან მოსალოდნელი იყო. იგი ძალას იხმარს ცოლის დაზე, გაუპატივდეს მას. ის შემდეგაც ეს ქალი, რომელსაც ამდენი კაცი უნახავს, მაგრამ ამ კაცებს ნახულობდა როგორც აი იმ სიბნელეში, რომელშიც ის იყო, როგორც რაღაც დროებით თავშესაფარს, მაგრამ ის არავის არასოდეს არ გაუპატიურებია და ფსიქოლოგიურად ძალიან ღრმა სიმართლე გახლავთ ის, რომ ასეთი ძალადობის შემდეგ იგი ჭკუიდან შეიშალა. ეს სცენა, როდესაც პლანში ჭკუიდან აშეშლილი, ითვლება მსახიობის ოსტატობის ბოლო წერტილად, ასე ვთქვათ, ამ სცენის რამედია გითამაშია და რა ეს ბლანშ დიუბუა გითამაშია იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ძნელია დამაჯერებლად აჩვენო, რომ ქალი, რომელსაც უამრავი კაცი ყოლია, შეიშალა იმის გამო, რომ სიძემაზე იძალადა. რა იყო ახლა მისთვის ერთი კაცით მეტი, ერთი ნაკლები, მაგრამ თავისთავად ეს ხასიათი, ეს რთული ხასიათი გახლავთ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ქალი, რომელსაც ყოველდღიური სექსუალური ცხოვრება აქვს და უწესრიგო, როგორც მერე უწოდეს პრომისკუიტეტური დამოკიდებულება აქვს, რომელიც სწორედ მაგ წლებში შემოდის ამერიკაში და მაგ წლებში იწერება კერუაკის გზა და მაგ წლებში ვხედავთ, რომ ეს მართლა ასე ხდება. ასეთი ქალი, რომელსაც უკვე გამოსცადა ეს ძალადობას, ძალადობის წინაშე აღმოჩნდა სრულიად და უცვლელი. ეგ შეიშალა. სიძემ სხვათაშორის ცუდი სამსახური გაუწია, სხვა მხრივაც იმ დღეს, დაბადების დღეს, საჩუქრად აჩუქა ავტობუსის ბილეთი, რომლითაც ის უნდა წათრეულიყო იქიდან მეორე დღეს. და ეს ეწყინა, რა თქმა უნდა, დასთან სტუმრად ჩამოსულ ქალს ეწყინა, რომ ასე აგდებენ სახლიდან, მაგრამ ამას ის დაერთო, რაც მოყვა. როგორ ჩანს, ჩვენ არ გვაქვს ეს სცენა, როგორ უყვება ის თავის დას, რა მოხდა, როგორ ჩანს ეს ყველაფერი მაინც მოუთხრო დას. მაგრამ დამ ეს რო უნდა დაიჯეროს, ცხოვრება უნდა დაანგრიოს, ოჯახი უნდა დაანგრიოს, მარტო უნდა დარჩეს ბავშვთან ერთად, კმარი უნდა გააგდოს, ან უნდა გაექცეს. და ეს არ უნდა, იმიტომ რომ მისთვის სტენლი კოვალსკი მისაღებია. სხვა ჩვენს, როცა ესენი დაუპირისპირა ერთმანეთს, ავტორმა კაცი და ქალი, პოლონური წარმოშობის და ფრანგული წარმოშობის, ანუ აღმოსავლეთი და დასავლეთი, უხეშობა და სინაზე, გაუნათლებლობა და დახვეწილი განათლება, პროლეტარიატი და არისტოკრატია, ეს რომ დააპირისპირა ერთმანეთს, მას იმის თქმაც უნდოდა, რომ ამ პიესით, რომ რა დაუცველი ადამიანობა, რა დაუცველია სილამაზე, რა დაუცველია თახვეწილო, კულტურა რა დაუცველია ამ პროლეტარის წინაშე. საერთოდ ამ საზოგადოებაში, ამ ამერიკულ თუ გნებავთ ევროპულ და თუ გნებავთ დღევანდელ მსოფლიო საზოგადოებაში, რა დაუცველი არის არისტოკრატიზმი და თახვეწილობა. საშინელი განცდა არის მისი და თან ეს არის განცდა უმცირესობის წარმომადგენლისა, ხო ვიცით, რომ ავტორი თვითონ იყო, ესე იგი დაუცველი, სხვა ჩვენის ნერვოზებში და უბედურებაში ცხოვრა და ორი თემა მისთვის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი თემა შემოვიდა ამ ნაწარმოებში, ესაა ჰომოსექსუალიზმის თემა ერთის მხრივ, და ქალის სიგიჟის თემა მეორეს ხრივ ჰომოსექსუალი თვითონ იყო და დაუცველი თვითონ იყო და დახვეწილიც თვითონ იყო და უხეშობასაც ბევრგან თვითონ წააწყდა ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ მას ყავდა უსაყვარლესი არსება მთელი ცხოვრება რომელსაც გადაყოლილი იყო ეს იყო მისი და რომელიც არ ვიცით რის გამო შეიძლება ახალგაზრდობაში რამეს ასეც წააწყდა როგორც ბლანშ დიუბუა ამბობენ რომ ის არის ბლანშ დიუბუას პროტოტიპი ის მთელი ცხოვრება ფაქტობრივად დაწესებული სათანადო დაწესებულებაში გაატარა ამიტომ ბლანშის ბოლოც არის ეგ უკანასკნელი დაცვის საშუალება რომელსაც ბლანშმა მიმართა იყო ეს რომ სანამ სიძე გაუპატიურებდა იყო ის რომ მან ტელეგრამა მიიღო მეგობრისგან მეგობრისგან მიიღო ტელეგრამა რომელშიც ესე იგი ნათქვა მიიყო რომ ელოდებიან მას კარიბის ზღვაში დიდი სერიოზული გასეირნებისთვის და ამ გასეირნებაში ასე ვთქვათ იგი ხედავდა იმ საშუალებას რომ რაღაცნაირად თავი დაეღწია ამ უბედურებისგან სადაც ახლა იმყოფება თავს იმით აღწევდა რომ მილიონერმა მოიწვია და სხვა და დასცინა იმ წუთას ძიძემ რომ მილიონერი რა თქმა უნდა ფლორიდიდან იქნებოდა არაო ტეხასიდან არისო ტეხასელი მილიონერი ნიშნავს რომ ნავთობმაგნატი უნდა იყოს ვიღაცა ვისაც ჭირდება სულიერი ასე ვთქვათ მეგობარი ვისაც დაჭირდა სულიერი მეგობარი და ვინც ვერაფრით ვერ ასე ვთქვათ ვერ იპოვა თავშესაფარი ამ ქალის გარეშე და ამ ქალს ელოდება თითქოს ეს ტელეგრამა რა თქმა უნდა არ არსებობს მაგრამ სტენლი იმ წუთას მიხვდება რომ ტელეგრამა არ არსებობს და ეკითხება ეს როდის მოვიდა ეს ტელეგრამა მიჩი რომ მოbrunდა თუ არა საქმე ისაა ეს რომ მანამდე ქალმა კიდევ ერთი ტყუილი თქვა ეს ტყუილი გახლავთ ის რომ მიჩი მართლაც მოვიდა მართლაც უხეშად იქცეოდა ჯერ ერთი არ იყო სათანადო ჩაცმული ამ ქალთან იგი ყოველთვის ძალიან სხვანაირად მოდიოდა და ახლა მოვიდა მუშის ტანსაცმელში მოვიდა აშკარად იმისთვის რომ მიეღო ის რაც სხვა კაცებს მიუღიათ ასე იოლად ვერ მიხვდა რომ მისთვის ეს გზა დახურული იყო ამიტომ იმანაც გაუპატიურება დაუპირა მაგრამ იმას ამდენი ძალა და ეს ბრუტალობა არ ყოფნიდა რომ სტენლისავით მოქცეულიყო ამიტომ იგი იოლად იქნა გაძევებული ჩვენ ადრეც გვიჩნდებოდა ხოლმე ესეთი შეკითხვები მე მაგალითად ყოველთვის მიჩნდება შეკითხვა ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი ცნობილი პერსონაჟის და მისი ავტორის მიმართაც რომ რა იქნებოდა რომ თამრო რომელიც ის თამრო აღარ არის მაინც ყოფილიყო გაბრიელის სიყვარულის საგანი რა მოხდა არ ყოფილა ეგეთ მამლეს კი არავის არ წაუკითხავს არავინ არ იცის რომ სადუსკი პოდან შეიძლება გამოიყვანო ქალი და ის იყოს შენი ცხოვრების მთავარი ქალი ეს რატომღაც გაბრიელისთვის წარმოუდგენელი რამ ასევე წარმოუდგენელი აღმოჩნდა მიჩისთვის ამ იქაური გაბრიელია შემთხვევითი არ არის სოციალური კიბის დაბალსაფეხურზე დგომა ორივესთვის. ხო ეს ეთქობა არისტოკრატებისთვის დამახასიათებელი ნაბიჯია. თუმცა იქაც ძალიან ბევრს გაუჭირდებოდა ასეთი ტიპის ნაბიჯის გადადგმა. მოკლედ ყველამ მიატოვა ეს ქალი. ყველამ მიატოვა ეს ქალი და ბოლოს გამოცხადდა ექიმი და შესაბამისი მეურვე ქალი რომ წაიყვანონ. უკვე მიყავთ როგორც ჩანს ესე იგი ფსიქიატრულ საავადმყოფოში. მაგრამ ის ელოდება თავის კაცს, რომელიც შექმნა რა ეს კაცი, მას შემდეგ რაც შეიშალა, უკვე რეალურად არსებობს ეს კაცი მის გონებაში, ვინმე ტეფი უნდა ჩამოვიდეს დალასიდან და უნდა წაიყვანოს მდიდარმა მილიონერმა. და ექიმს რო შეხედავს, ეს ის კაცი არ არის, მაგრამ როდესაც ზედამხედველი ქალი იკითხავს ხომ არ ჩავაცვათო ხალათიო იცით თქვენ დამაშოშმინებელი ხალათი იგულისხმება შეც ვერ იმძლევა ხოლმე ადამიანი სიგიჟის აშკარა ნიშანი დამაშოშმინებელი ხალათზე ექიმმა უარი თქვა არ არის საჭირო და უბრალო გზას მიმართა ქუდი მოიხადა ანუ ადამიანს და ემსგავსა და სახელით მიმართა პაციენტს და ლანშ. და სახელით მიმართვაზე ის უკვე მიჩვეული არ არის, იმიტომ რომ არც ლანშ და არც მადამ ან მადმაზელ დიუბუას მას აღარავინ არ უწოდებს და ის მიხვდა რომ ეს მისი მილიონერი არის და გაყვა მაშინ გაყვა იმიტომ რომ ხელკავი გამოსდოებან და ესე იგი დაიხმანა როგორც ამის შემდეგ არის პატარა სხვაობა სპექტაკლში თვითონ ტექსში, ასე ვთქვათ, პიესის ტექსში და კინოში. კინოში პატარა პროტესტს გამოხატავს სტელა. და მეორე სართულზე ავარდება. Ну, это დიდი პროტესტი არა, იმიტომ რომ მეორე სართულზე მაგათი მეგობრები ცხოვრობენ. თავს იუნისი ქვია და იმასთან შეაფარებს თავს და შეიძლება მერე ჩამოვიდეს ისე პირველზე მაგდან ნუ ყოველ შემთხვევაში ფილმი ესე მთავრდება რომ ხალმა რაღაცა პატარა პროტესტი მაინც გამოხატა სპექტაკლი გაცილებით უფრო ნაუნდობელი ამ თვალსაზრისით და მიყავთ და საბოლოოდ მიყავთ მისგან ძალიანად კარგავს ის კავშირს თავის წარსულთან სტელა მაგრამ ქმარი მიუცუცკდება და ისიც ქმარს მიუცუცკდება. ქმარს რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიწვია, ის ხვდება რა თქმა უნდა, რომ ბლანშის ტრაგედია სტენლის გარეშე არ ყოფილა, მაგრამ არ შეუძლია ამის აღიარება, იმიტომ რომ ამის აღიარება ნიშნავს ოჯახის დანგრევას, ოჯახის დანგრევა მას არ უნდა და არ შეუძლია, არ აქვს ამის სულიერი ძალა. ამ ქალ სახელად სტელა ქვია, ნორა არ ქვია. ეს არ არის ის პერსონაჟი, რომელსაც შეუძლია ქმარს რამე პრეტენზია წაუყენოს. კლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ ეს სპექტაკლი, რომელიც ჩვენთანაც დადგმულა, სოფლიოში მე არ მეგულება სერიოზული სცენა, სადაც არ დადგმულა ტენესი უილიამსის ზოგადად და განსაკუთრებით ტრამვაის სახელად სურვილი. მე ყველას ისევ შევახსენებ სიმბოლიკას, რომელიც არის თავიდან იწყება ასე. მეო კითხულობს ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ცხადდება თეთრებში გამოწყობილი, თითქოს კოქტეილზე იყოს მოსული, არასამგზავროდ ჩაცმული, თავიდანვე ეტყობა რა სხვა სამყაროს ჩიტირო არის. თავიდანვე ცხადდება თეთრებში გამოწყობილი, სულიად არასამგზავროდ და იკითხავს სწორად მოხვდი თუ არა ელისეს მინდვრებზე. გამინაიდან ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში ელისეს მინდვრები, რომელსაც ჩვენ ახლა კარგად ვიცნობთ პარიზის მთავარი ქუჩის გამო და იქ ძველ მითოლოგიაში ელისეს მინდვრები არის ის მინდვრები, სადაც ჩვენ სულ აღმოჩნდებით სიკვდილის შემდეგ, ანუ ეს ჰადესის სამფლობელო არის და კეთილი ადგილი არის იმათთვის, ვისაც გაუმართლებს ჰადესში. წყდიადის მაგივრად ელისეს მინდვრებზე ვინც აღმოჩნდება. სწორად გამოვედიო, იკითხავს თავიდანვე. სწორად წამოვედი თუ არა ტრამვაით, რომელსაც ჰქვია სურვილი და მერე გადაჯდომა ტრამვაიზე, რომელსაც ჰქვია სასაფლაო. ეს სიმბოლიკა სულიად ნათელი ხდება პიესის ბოლოს, რასაც ნიშნავს. დიახ, აქ ერთმანეთ შეეჯახა ცხოვრების სურვილი, ძალიან დიდი და დაუოკებელი სურვილი ცხოვრებისა, შეეჯახა იგი სასაფლაოს. იმიტომ რომ ფინალი მისი არის სასაფლაო. ფაქტობრივად აქ საგიჟეში წაყვანილი ქალი ერთადერთი ცოცხალი არსებაა და ყველა დანარჩენი მკვდარია. ამის თქმა უნდა ავტორს ყველა დანარჩენი მკვდარია მორალურად. მაგრამ მომავალი ეკუთვნით სწორედ მკვდრებს. საშინლები, დრამატული და მე ვიტყოდი ტრაგიკული ფინალია. ერთ-ერთი საუკეთესო პიესისა, რაც კი დაწერილა და ყოველ შემთხვევაში აშკარად საუკეთესო პიესისა, რაც დაწერილა იგითა ნახევარსფეროში. ამაზე უკეთესი იუჯინ ონილიცკი ვერ არის ამ თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, დიდი ამერიკელი ავტორი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, ტრაგიკოსი. არ არის, მე მგონი, ამ მხრივ მეტოქე. Ну, это что-то უფრო ადმინდელი პერიოდია. რა თქმა უნდა, ჩვენ მასზეც ვილაპარაკებთ ამ რუბრიკით, ასე რომ მივესალმოთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია სცენის შედევრები და პირველი ამ რუბრიკით გავიდა ტენესი უილიამსის ტრამვაის სახელად სურვილი.
<_ რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგებ.